Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. Bashkimi Evropian thot se po punon për ta kushtëzuar antarësimin e Serbisë me zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën. Opozita në Spanjë reagon pas njohjes së pasaportës së Kosovës. Dodiku u kërcënon sërish me shkëputje të serbeve nga Bosnja. UPE-ja pranon se stafi i tij ka probleme në zbatimin e rregullave drejtshkrimore të gjuhës. Viti 2023 është pallur si viti më i nxehtë në histori. Komisioni Evropian po punon në ndryshimin e kornizës së bisedimeve me Serbinë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, në mënyrë që në mesin e kushteve të vendoset edhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura me Kosovën. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka deklaruar se puna në këtë aspekt po vjen në përputhje me kërkesën e vendeve antare. Anise, qeveria spanjolle qërtësoi që njohja e pasaportës së Kosovës nuk e nënkupton edhe njohjen e sovranitetit të Kosovës, opozita në Spanjë ka quajtur vendimin si precedent rrezikshëm që në të ardhmen edhe në vendet e tjera të mund ta pranojnë një pasaport hipotetike të Katalonjës. Njohës të raporteve spanjolle me vendet e Ballkanit Perëndimor thonë se vendimi rreth pasaportës mund ta nisë një angazhim diplomatik me Kosovën, edhe pse njohja nuk shihet si e mundshme në këtë fazë. Bashkimi Evropian ka dënuar sërish festimet e 9 januarit nga Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, derisa ka bërë thirrje për respektim të integritetit dhe sovranitetit territorial të saj. E presidenti i etnitetit të serbeve, Milorad Dodik, ka kërcënuar sërish me shkëputjen e serbeve duke kundërshtuar edhe ulësën në OKB. Universiteti i Prishtinës ka pranuar në mënyrë indirekte se stafi i tij ka probleme në zbatimin me përpikri të rregullave drejtshkrimore të gjuhës. Në një strategji të publikuar javën e kaluar, theksohet nevoja për përmirësimin e kompetencës gjuhësore gjatë komunikimit të brendshëm të profesorëve dhe të stafit në përgjithësi. Viti 2023 është pallur si viti më i nxehtë në histori. Shkencëtarët kanë thënë se temperaturat rekorde janë nxitur nga ngrohja globale dhe fenomeni natyror i El Niños. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.